ជាថ្មីម្ដងទៀតតុលាការបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ34នាក់ទៀតត្រូវចូលខ្លួនសម្រាប់សាវនាការដែលតុលាការគ្រងបើការជំនុំជម្រះនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះទាក់ទងនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់អង្គហេតុនៃសំណុំរឿងមួយទៀតនេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីមូសុខូអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ដែលគ្រងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2020ដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការប្រឆាំងការចោទប្រកាន់ដែលគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនគរបាលយុត្តិធម៌បានយកឯកការបញ្ជូនរឿងជំនុំជម្រះថ្មីទៀតទៅបាត់នៅនឹងអតីតទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់ងរេលើក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងនៃការបញ្ជូនរឿងនេះគេសង្កេតឃើញមានមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរួមមានលោកសំរងស៊ីរួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះប្រមាណ34នាក់តាមរយៈនៃការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលចេញដោយព្រះអញ្ញាររងលោកសេងហៀងកាលពីថ្ងៃទី19សីហាឆ្នាំ2022គឺបង្គាប់ឲ្យមនុស្ស34នាក់នោះត្រូវចូលខ្លួនដើម្បីចូលរួមសាវនាការដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាពេលព្រឹកនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញជាន់ទី1ចំណែកអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលបដិសេធយ៉ាងខ្លីថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះជុំនៅឡើយទេយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកម៉ែនសថាវរិនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាការចេញនៃការថ្មីបន្ថែមទៀតនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការគំរាមកំហែងនិងជាការឌឺដងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិទីបើតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះវាលែងជារឿងថ្មីទៀតហើយសម្រាប់បដិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគៀបសង្កត់មកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏កាន់តែរន្ធើណាស់ដែរ
តាមខ្ញុំមិនមើលដែរដែរព្រោះគាត់ដាក់នឹងដើម្បីបង្ខំធ្វើមើលដើម្បីដោយសារជំរុញពីអន្តរជាតិខ្លាំងណាឬពីលោកខាងលោកសេរីអន្តរជាតិខ្លាំងណាពួកជួយមិនក៏ដោយប៉ុន្តែដូនសែនក៏ធ្វើនឹងក៏ធ្វើដោយផ្សាញ់ណាដោយផ្សាញ់ខាងលោកសេរីវិញឯងប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឲ្យពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញដែលពេលឆាប់ជាងយើងជឿជាក់ថានឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះដំណាក់កាលហ្នឹងទូទាំងពិភពលោកគឺកំពុងដំណើរការ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយ3ខែក្រោយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខាកាលពីយប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅអំឡុងពេលនៃការរំលាយគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាកំពុងតែទាញទម្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកំពុងតែលូតលាស់ឱ្យធ្លាក់ចុះនិងដើរថយក្រោយតាមរយៈការជ្រុំជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកលោកមីធីវីសំសុគងដែលកាន់សំណុំរឿងនេះថ្លែងថាដែលការបញ្ជូនរឿងនេះគឺជាដែលការបើកផ្លូវឱ្យមានការជំនុំជម្រះក្រោយពីតុលាការបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងនេះមិនមែនជាអង្គហេតុនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដោយដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសកន្លងទៅនោះទីក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីមូសុខូ
រឿងនឹងបើការស៊ើបអង្កេតយូរពីយើងមើលរយៈពេលនៃការបើកស៊ើបអង្កេតវាជិត2ឆ្នាំហើយនិយាយទៅតាំងពី2000ដើម2021ហើយដល់ចូលចុង2022ណាអញ្ចឹងនៃការនេះគឺមានន័យថាអញ្ជើញឬក៏ហៅជនដែលពាក់ព័ន្ធឬហៅជនចាប់ចោតនឹងចូលរួមសាវនាការ
លោកសំរងស៊ីនឹងមន្ត្រីនយោបាយផ្សេងទៀតរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបច្ចន្ទោះនេះផងត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនសំណុំរឿងរួចមកហើយនៅក្នុងអង្គហេតុផ្សេងៗគ្នារួមទាំងអង្គហេតុថ្មីមួយនេះទៀតផងបើគិតជាទោសដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺទំនងជាមានរយៈពេលច្រើនជាងអាយុរបស់មេដឹកនាំបច្ចន្ទោះរូបនេះមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅទៀតលោកអមសម្អាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមិនជំទាស់ទេចំពោះការលើកឡើងថាការកោះហៅនេះវាជានីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីតាមផ្លូវតុលាការនោះក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនីតិវិធីនេះធ្វើឡើងជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតផងមួយវិញទៀតការអនុវត្តដូចនេះក្នុងកម្រិតមួយដែលមានទំហំខុសពីតបមួយដងដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសកម្មភាពនេះវាជារូបភាពនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តផ្នែកបច្ចេកទេស
បើយើងមើលពីរឿងច្បាប់រឿងនីតិវិធីអាហ្នឹងតឡាការរាជអាញាធិបតេយ្យលើកឡើងថាវាជានីតិវិធីរបស់តឡាការវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយរឿងអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅទៅភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះហើយពីពេលបោះឆ្នោតទៅទៀតអញ្ចឹងអាទិដ្ឋភាពថាហើយហើយមានលក្ខណៈត្រង់ត្រីច្រើនជាបន្តបន្ទាប់វាហាក់បីទៅជាការបំផិតបំភ័យនៃការសម្រៀងសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់នោះបាទ
ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ថាតុលាការចេញនីការដែលតម្រូវឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីចូលខ្លួនតតាំងក្តីស្ទើរគ្រប់អង្គហេតុនៃសំណុំរឿងនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបែរជាបិទផ្លូវទៅវិញត្រូវបានលោកសុកអេសានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងអះអាងជាញឹកញាប់ថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលបានបិទផ្លូវអ្នកដែលមានបំណងវិលចូលកម្ពុជាម្ដងណានោះទេមកដល់ពេលនេះបើគេពិនិត្យអំពីជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញនៅតែចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017និងការគំរាមកំហែងអ្នកតស៊ូមតិគឺជារឿងនយោបាយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី18សីហានៅបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2022នេះប្រតិភូសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង2ថ្នាក់មានទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាផងបានជំរុញបន្ថែមទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបញ្ចប់រាល់ការបង្ក្រាបប្រឆាំងក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ហើយបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរួមទាំងសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញករណីលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយបើកផ្លូវឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ